7. La microfon Mircea Țicu. Dean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum a venit și a trecut ziua faptelor bune, ediția 2018 la Chișinău?
Eu, în primul rând, aici am venit să acumulez experiență, dar și vreau să fac lucruri bune, vreau să ajut alți oameni. Acum mergem la Spitalul Cotzaga.
Actualitate preelectorală din capitală în latură ideologică văzută de analistul Igor Boțan.
Ideologizarea este necesară fiindcă alegerile municipale sunt alegeri politico-administrative. Participă partide politice și candidați independenți. În situația pe care o avem actualmente în municipiul Chișinău, avem înregistrați 11 candidați din partea partidelor politice și un candidat care pretinde a fi independent.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre victimele actelor de violență în familie. La început, știrile Europei Libere pregătite de Ileana Giurchescu.
De 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, Partidul Socialiștilor va organiza un marș la Chișinău, la care și-a anunțat prezența și președintele Igor Dodon, relatează agenția IPN. Ulterior, în fața Parlamentului este convocat un miting cu sloganul pentru o guvernare responsabilă și echitate socială. Confederația Națională a Sindicatelor nu a anunțat nicio activitate pentru 1 mai. La Moscova a avut loc un miting de protest împotriva eforturilor autorităților de a bloca aplicația de mesagerie Telegram, care a refuzat să dea Serviciului Federal de Securitate FSB cheia de decodare a mesajelor trimise de utilizator. Manifestanții au scandat Putin este un hoț și au cerut să fie respectată libertatea pe internet. Printre miile de protestatari se număra și Alexei Navalny, unul din liderii opoziției, cunoscut activist anticorupție. Încercarea de a bloca acum Telegram în Rusia ca urmare a unei decizii judecătorești a mărit temerile că regimul președintelui Putin încearcă să limiteze și mai mult libertatea de expresie. Protestul de la Moscova este autorizat de municipalitate. Statele Unite au confirmat la cererea Europei Libere că au livrat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin. Confirmarea a venit într-o declarație a Departamentului de Stat. Este o măsură care cu siguranță va atrage din nou criticile Moscovei și care marchează indirect și o implicare mai mare a Statelor Unite în conflictul separatist din estul Ucrainei. Încă din decembrie 2017, când s-a anunțat că administrația Trump a aprobat vânzarea acestor rachete, viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, acuza Statele Unite că alimentează un focar de război. Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pașinian, a fost numit candidat la funcția de premier din partea partidului său Yelk și s-a declarat optimist în legătură cu votul de marți din Parlament, pentru că este singurul candidat. Pașinian se bucură de sprijinul întregii opoziții parlamentare, ceea ce înseamnă 47 de voturi. Pentru a fi ales are însă nevoie de 53 de voturi din 105 deputați cât are Parlamentul, așa că va avea nevoie și de sprijinul unor parlamentari din Partidul Republican, acum aflat la putere, partid care deține majoritatea absolută în Parlament cu 58 de mandate. Partidul lui Serge Sarkisian, fostul premier, a anunțat deja că nu va prezenta un candidat și că așteaptă să cunoască numele tuturor candidaților pentru a-și preciza poziția.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Republica Moldova s-a marcat duminică Ziua Faptelor Bune, o sărbătoare mai nouă, lansată în 2007 și dedicată mai ales acțiunilor de voluntariat. Potrivit site-ului ei internațional, la ediția de anul acesta, ar fi participat cam 3 milioane și jumătate de voluntari în cam 100 de țări ale lumii, inclusiv în Republica Moldova, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Evenimentul organizat de Centrul Republican al Voluntarilor a început pe strada pietonală din capitală, unde la ora dimineții deja erau adunați sute de voluntari.
Мы аккумулируем свои силы для того, чтобы сделать как можно больше добра в Республике Молдова!
Strada a fost divizată în câteva zone. Bună oară, în zona sănătate, vizitatorii puteau să facă teste gratuite pentru HIV, hepatita C sau diabet zaharat și chiar să doneze sânge. În zona pe care organizatorii au numit-o Sporter, se colectau produse de igienă personală pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, iar în zona dedicată copiilor au fost organizate diverse activități distractive și educative pentru cei mici. Faptele bune au continuat la acasă de bătrâni, internate pentru copii, spitale, biblioteci, în parcuri, grădinițe și alte locații unde au mers voluntarii. Ei au împărțit produse alimentare, au organizat activități distractive pentru vârstnici și copii, au participat la lucrări de salubrizare în parcuri și aziluri și cu asta nici pe departe nu am epuizat lista activităților mărinimoase. Eu am însoțit grupul de voluntari care a mers să viziteze copiii internați în Spitalul Republican Emil Coțaga din Chișinău. Voluntari elevi la liceul Ion Creangă au ajuns la locul de destinație cu troleibuzul, cărând după ei cutii cu lapte și sucuri, precum și diverse rechizite și jocuri pentru a distra copiii în cele 4 ore câte aveau să petreacă împreună cu ei. Regia Transport Electric a fost informată din timp despre aceste acțiuni de voluntariat, acceptând în semn de solidaritate să nu perceapă taxa de călătorie de la voluntari. În timp ce ne îndreptam spre spital, vorbesc în troleibuz cu Alina, elevă în clasa 8-a. Ea îmi zice că a participat și anul trecut ca voluntar la activitățile dedicate Zilei Faptelor Bune.
Eu, în primul rând, aici am venit să acumulez experiență, dar și vreau să fac lucruri bune, vreau să ajut alți oameni. Acum mergem la Spitalul Coțaga, unde o să ajutăm copii. Noi, la început, ne-am gândit la copiii cu CS, le promovăm talentele, dar am realizat că este foarte complicat și am ajuns la ideea să luăm un orfelinat sau un spital.
Întrucât faptele bune merită a fi făcute nu doar în această zi specială din an, Alina îmi spune că grupul de voluntari și-a propus să revină de câteva ori pe parcursul verii la copiii din acest spital. Voluntarii au avut unde verde să meargă în fiecare secție pentru a-i vizita și pe cei imobilizați la pat. La scurt timp, holurile din secțiile spitalului au fost animate. Unii copii se jucau cu mingi, alții umflau baloane, ceilalți fie desenau, fie făceau aplicații din hârtie colorată. Copiii, dar mai cu seamă părinții acestora, au fost plăcut surprinși de inițiativă.
Chiar sincer să spun, prima oară o văd așa ceva în spitale.
Îmi spune Zinaida, mama unei fetițe internată sâmbătă la spital. Urmarea unei întâmplări nefaste, micuța a avut nevoie de intervenție chirurgicală, povestește Zinaida.
Oi, nici nu vreau să spun. Mergeam pe drum și e căzut o piatră de la stâlpă așa. Am ajuns. Sper că o să-i bine mai departe, să fim mai atenți.
Ea constată că în Moldova faptele bune și acțiunile de caritate dezinteresate sunt mai curând o excepție.
Se fac, dar doar atunci când au loc alegeri, toate chestiile astea se observă că se fac fapte bune, dar în decurs de an nu.
Natalia, o altă mamă, îmi spune și ea că lumea necăjită de grijile cotidiene nu e predispusă azi să facă fapte bune pentru cei de alături.
Sprins în propriile griji, fiecare dintr-o dâns nu se mai gândește de ce e bolnav sau nevoiaș, fie este de unde, nu-i dorință.
Echipa noastră de filmare a însoțit un alt grup de voluntari, cel care a mers la Azilul Republican pentru invalizi și bătrâni. Voluntarii au făcut curat pe teritoriul azilului, au văruit copacii din curte. Între ei erau și frizeri care, la dorință, îi tundeau pe vârstnici. A fost amenajată și o zonă de olărit, unde locuitorii azilului erau ajutați să facă vase de lut. Este al treilea an că Republica Moldova participă la Mișcarea Mondială Ziua Faptelor Bune, marcată în peste 93 de state începând cu 2007. Scopul evenimentului este de a ajuta persoanele aflate în dificultate fără a aștepta ceva în schimb. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19 și 40 de minute, accesibilă și pe net, este despre echitație terapeutică.
De câteva luni, Gionara este adusă la acest centru republican de hipism din Chișinău, unde face echitație sau călărie terapeutică. Practicat frecvent în Occident, de exemplu, este un tip de terapie oarecum inedit în Republica Moldova. O ședință presupune cel puțin 20 de minute de călărie asistată de un specialist.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai puțin de 3 săptămâni au rămas până la alegerile locale anticipate din Chișinău. Despre ultimele evoluții electorale, mai ales în latură ideologică, au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, analistul Igor Boțan și Vasile Botnaru.
După ce Dorin Chirtoacă a condus primărie pe o platformă puternic ideologizată, în alegerile anticipate municipale se încearcă dosirea ideologiilor. Cel puțin un candidat încearcă să scoată în prim plan doar troleibuzele, gropile, florile și mai puțin convingerile. În același timp, tradiția ideologizării persistă. Cât de mult e necesară ideologia în alegerile locale și cât de inevitabilă este?
Ideologizarea este necesară, fiindcă alegerile municipale sunt alegeri politico-administrative. Participă partide politice și candidați independenți. În situația pe care o avem actualmente în municipiul Chișinău, avem înregistrați 11 candidați din partea partidelor politice și un candidat care pretinde a fi independent.
Silvia Radu tocmai încearcă să acrediteze ideea că se poate și fără partide și atunci când i-am spus că iată omologul sau omologa dânseia de la București are spatele asigurat de PSD și tocmai din asta își poate permite să-i dea daruri, dânsa n-a avut o replică.
Dumnezeu, ei nu poate avea replică, fiindcă chiar dacă pretinde a fi candidat independent, are tot suportul din partea Partidului Democrat, Partidului de Guvernământ. Asta se vede și prin suportul Media Holdingului afiliat Partidului de Guvernământ și din partea Guvernului. În același timp, nu trebuie să uităm mesajul cu care a venit liderul Partidului Democrat la începutul campaniei. El a fost cel care a încercat să asigure o dimensiune ideologică, geopolitică, alegerilor atunci când s-a adresat partidelor de dreapta, spunând pentru ca capitala Republicii Moldova să nu fie cucerită de un partid și un candidat pro-rus, stimate partide de dreapta, vă propun în jurul Partidului Democrat să veniți la discuție pentru a identifica un candidat de dreapta.
Și în felul ăsta l-a forțat pe candidatul de pe stânga să se ideologizeze și el? Asta după ce altă dată dânșii au încercat să scoată Partidul Socialist din joc și să o facă pe gospodarii adevărați.
Evident, prin inducție, atunci când spui ne unim forțele pentru a nu admite victoria unui partid pro-rus de stânga, evident că prin inducție faci contracandidatul să spună practic același lucru, cucerim capitala, apoi și țara, iar domnul Dodon s-a implicat în mod deschis în campanie electorală, deși există hotărârea Curții Constituționale. Există o lege care spune că președintele țării trebuie să fie în afara politicului.
Fundalul general pe care îl asigură socialiștii, deputații socialiști, este unul puternic antioccidental, antiamerican, antiunionist. Cât de eficient este acest mesaj în condițiile în care oamenii totuși vor să li se astupe gropile, să fie înverzit orașul, să se demoleze chichinețele?
Acest lucru este adevărat. Cetățenii au obosit de mesajele politice la alegerile municipale, însă candidatul socialiștilor menține această dimensiune ideologică și acest lucru se demonstrează foarte simplu prin mesajul recent de săptămâna trecută, în care a spus că nu participă la dezbateri cu candidați care reprezintă partide unioniste pentru că nu vrea să dezbată pe marginea unor probleme care nu îl avantajează. Deci el se simte avantajat de faptul că pe dimensiunea proestică este cumva singularizat, iar pe dimensiunea pro-europeană avem cel puțin 8 candidați, o parte dintre care cel puțin 3 invocă mesajul unionist, iar ceilalți un mesaj pro-european.
A fost analistul Igor Boțan în dialog în studioul nostru de la Chișinău cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Jurnaliștii postului nostru de radio s-au numărat printre cele 26 de persoane ucise în două atacuri cu bombă produse aproape simultan astăzi la Kabul, în capitala Afganistanului. Detalii are Ileana Giurchescu.
Cele două explozii simultane care au avut loc în apropiere de sediul Serviciului de Securitate Afgan în centrul Kabulului au făcut cel puțin 29 de victime, dar de această dată numărul jurnaliștilor uciși a fost deosebit de mare. Corespondentul Europei Libere, Abdullah Hananzai, se numără printre cei uciși în al doilea atac, împreună cu alți 5 reprezentanți ai presei, inclusiv fotoreporterul Shamarai, care conducea echipa de fotografi din Kabul a agenției franceze de presă AFP. Un alt jurnalist al Europei Libere, Sabah Vavoon Kakar, a decedat mai târziu la spital. Printre victime se numără însă și o tânără fotoreporteră care în numai 2 săptămâni urma să înceapă un stagiu de pregătire în redacția din Kabul a postului nostru de radio. În primul din cele două atacuri, revendicate de gruparea teroristă Statului Islamic, un atentator sinucigaș pe o motocicletă s-a aruncat în aer. Cea de-a doua explozie a avut loc 20 de minute mai târziu, când un alt atacator sinucigaș, care pretindea că este jurnalist, și-a detonat bomba în fața sediului Ministerului Dezvoltării Urbane, în vreme ce angajații veneau la lucru. Poliția spune că 45 de persoane au fost rănite, iar bilanțul victimelor poate să crească. 4 polițiști au fost de asemenea uciși. Este o știre groaznică, a declarat președintele Europei Libere, Libertatea, Thomas Kent. Suntem foarte afectați de pierderea acestor jurnaliști și colegi curajoși. Suntem de asemenea alături de familiile lor. Este evident vorba de crime de război, a comentat pe de altă parte președintele afgan Ashraf Ghani, atunci când victimele sunt civili, credincioși în locurile lor de rugăciuni sau jurnaliști. Ghani a mai reamintit că atacurile teroriste, citez, contrazic total valorile islamului. Dublul atac sinucigaș de la Kabul vine la numai 8 zile de la un alt atac terorist care a avut loc în fața unui centru de înregistrare a alegătorilor și care a făcut peste 60 de morți. Cel puțin 100 de persoane au fost atunci rănite. În Afganistan sunt programate alegeri generale în octombrie, iar recent NATO a declarat că ar putea mări numărul de militari care să participe activ la asigurarea securității alături de forțele afgane.
A fost Ileana Giurchescu. O zi tristă și pentru români astăzi din cauza unei știri tot din Afganistan. Numai puțin de 8 soldați români au fost răniți într-un atac produs în provincia Kandahar, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Din 2002 încoace, de când Bucureștiul s-a alăturat Statelor Unite în războiul împotriva terorismului, 26 de militari români și-au pierdut viața în Afganistan și peste 150 au fost răniți. În noiembrie anul trecut, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO, s-a vorbit despre contribuția României în această zonă cu 630 de soldați și ofițeri, urmând ca numărul acestora să crească la 700 în 2018. Ministerul Apărării a precizat că cei 8 militari răniți în această dimineață se află în stare stabilă, fiind în afara oricărui pericol. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis militarilor români însănătoșire grabnică și multă putere lor și familiilor acestora. În vreme ce prim-ministra Viorica Dăncilă a spus că a întristat-o profund vestea atentatelor. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ținut la rândul lui să le transmită soldaților români un gând bun și să gloseze pe seama dramei acestora. Curajul lor ne aduce aminte încă o dată cu ce preț se apără libertatea, a precizat șeful socialdemocraților. Cei 8 români cu vârste între 34 și 43 de ani fac parte din batalionul 30 Protecția Forței Vulturii Carpaților din Câmpul Lung Mușcel, care se află în Afganistan pentru perioada februarie-august 2018. Acum 2 săptămâni, când ministrul apărării Mihai Fifor a fost în Afganistan, a declarat că România este al 5-lea stat ca număr de trupe dislocate în Afganistan, dar al 4-lea în cadrul NATO, și că în ultimii 27 de ani militarii români au ocupat peste 60.000 de funcții în misiuni și operațiuni internaționale, din care 23.000 doar în Afganistan. În 2014, premierul de atunci, Victor Ponta, a anunțat retragerea trupelor române din Afganistan. Atunci se aflau acolo în jur de 2000 de soldați cu misiuni operative clare. Între timp, România a continuat să-și rotească militarii acolo, dar fără să mai aibă misiuni de luptă cu insurgenții. Obiectivul principal al contingentului român dislocat în Afganistan fiind de a asigura instruirea, consilierea și asistența forțelor de securitate afgane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență în familie foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul de instituții oficiale care ar trebui să le asigure protecție este extrem de inert și nu tocmai eficient. Stereotipurile și dublul standard aplicat bărbaților și femeilor care săvârșesc acte de violență influențează atitudinea polițiștilor, procurorilor și judecătorilor față de situațiile particulare și fenomenul în ansamblu. Angela Gojan știe nu din auzite cum e să te confrunți cu un sistem nedrept, dar și cu prejudecățile din societate. A reclamat de mai multe ori la poliția din Briceni violența din familia ei, dar nu a obținut protecție. De fiecare dată îi se răspundea că faptele nu s-au adeverit. Ba mai mult, consătenii și chiar familia lărgită se uitau la ea chiorâș după ce s-a hotărât să-și apere drepturile în justiție.
Mergeai cu mașină scumpă, aveai casă mare, înseamnă că trebuie să staci și așa sporți toată viața.
După mai multe plângeri depuse la poliția din localitate, femeia a fost amenințată că îi se va deschide dosar penal pentru mărturii calificate de polițiști drept false. Avocatul Miroslav Căuș, care a preluat cazul Angelei Gojan și a reușit să obțină o ordonanță de protecție, spune că lucrurile s-au mișcat din loc abia după ce dosarul a fost strămutat la Chișinău.
După ce a primit ordonanța de protecție, sunt toți în Brăceni, peste câteva zile, iarăși o bătaie așa, asemenea cu moartea, practic în centru pieței. Polițiștii au luat din stăță, nimeni nu se apropie. Stricătorul la cer, fiindcă în Chișinău, în toate cazurile, pentru o zgăritură, omul este pus la pușcărie. Acolo am mers toate instanțele, ne-au respins și nu au făcut nici măcar dosar penal.
Femeia a obținut câștig de cauză în două instanțe, dar a pierdut procesul la Curtea Supremă de Justiție. Cu toate acestea, este decisă să meargă înainte. În situația Angelei Gojan se află multe femei din Moldova care sunt nevoite să lupte cu sistemul de justiție, dar și cu prejudecățile din societate. Cercetările organizației La Stradă arată că femeile abuzate în familie se adresează foarte rar la organele de drept pentru că nu au încredere, dar și pentru că se tem de gura lumii. Reprezentanții ai poliției, prima instituție cu care ar trebui să interacționeze victimele violenței, sunt afectați foarte des de prejudecăți, spune Daniela Misail Nikitin de la organizația La Stradă.
De stereotipuri și prejudecăți sunt afectați nu doar membrii comunității care ar putea să-i ofere un suport psihoemoțional persoanei afectate de violență, dar sunt afectați și profesioniștii. Polițiștii atunci când sunt sesizați sau când se adresează o femeie cu o cerere, se încearcă foarte mult să fie convinsă femeia că de fapt ar fi mai bine să se împace, că nu este neapărat nevoie să ajungeți la divorț, pentru că în cazul respectiv asta presupune o cauză penală, va fi inițiat un dosar penal și atunci se încearcă a manipula cu subiecte care sunt foarte sensibile pentru o femeie, în special cu situația copiilor. Ca de exemplu, nu-ți dorești un tată la copii care va avea antecedente penale. Nemai vorbind de frica pe care o insuflă soțul sau partenerul de viață.
În anul 2016, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost realizat un raport de estimare a costurilor violenței în familie și violenței față de femei. Centrul de Drept al Femeilor a estimat la circa 36 milioane de lei cheltuielile statului pentru protecția socială, asistența medicală și costurile de asistență juridică. Circa 15 milioane de lei revin domeniul sănătății, aceasta pentru că mecanismul de răspuns este centrat pe atenuarea consecințelor violenței și nu pe prevenirea. Cam tot atâta revine și asistenței juridice acordate victimilor violenței în cadrul proceselor de judecată în procedură penală și civilă. Suportul victimilor la acoperirea serviciilor de avocatură este însă de 4 ori mai mare decât contribuția statului, remarcă autorii. Victimele violenței suportă de asemenea o mare parte din cheltuielile de sănătate. În ultimii 4 ani, Republica Moldova a fost condamnată în 4 cauze legate de violența în familie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a achitat în total 1,5 milioane de lei drept de spăgubire. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Ciudat cum corpul tău îți stabilește lecturile și dispozițiile de lectură. Îți comandă ce să citești și cum să citești. Înainte să mă duc la control, corpul meu suspectat de cancer mă alegea spre recitire cărți despre boală și despre viața de apoi. Citesc în Zodia Cancerului, Jurnal 2012-2015 de Radu Vancu, Humanitas 2017. Că o carte scrisă e o boală învinsă, poetul încă urmează a se convinge. Pe moment însă, cum pentru mine poezie e un gen al biograficului, era cumva natural să ajung la jurnal. E drept un jurnal de criză atunci când poezia nu merge. Noroc că nu stă pe loc autorul Frânghii Înflorite, prezent când la un festival internațional de poezie, când la un colocviu, când la un simpozion, traducând din greu, vorbind la lansări de carte, organizând la rândul festivaluri de poezie, dăruindu-se fără rest prietenilor și totodată simțindu-se împlinit ca tată de familie. Despre toate astea, diaristul scrie pagini atât de dense, atât de competente în zona culturală și atât de umane în cea emoțională, din care se rețin mai cu seamă efigiile unor maestre, cum fi Mircea Ivanescu sau Alexandru Mușina. Răvășitoare această notă din 22 iunie 2013. Azi, la examen, una dintre fete avea așezat în fața ei pe bancă o pălărie albă de Panama. În sala în care se scria despre poeți era un feeling de priveghi. Oriunde se scrie despre poeți e priveghi, oriunde se scrie e priveghi, oriunde e priveghi. Paginile astea au fost mereu într-o zodie a cancerului și, dacă au vreun rost, e acela de a arăta că poezia poate administra cancerul. Citesc într-o notă din 15 iunie 2015. Între timp, poetul a smintit născut și el în zodia cancerului și a reintrat în mână încheiind un nou volum de poeme, ceea ce face ca, din punct de vedere al structurii, jurnalul să capete perfecțiune de cerc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Anastasia Nani de la portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Aflați de pe portalul Media Azi al Centrului pentru Jurnalism Independent că, după dezvăluirile recente în cazul Facebook și Cambridge Analytica, Comisia Europeană a propus noi măsuri pentru a combate dezinformarea online. Printre acestea se numără elaborarea unui cod de bune practici la nivelul UE, cu privire la dezinformare pe care trebuie să le respecte platformele online, cum ar fi Facebook, Google și altele, sprijin pentru crearea unei rețele independente de verificatori a informațiilor, stimularea jurnalismului calitativ și promovarea educației în domeniul mass media. Tot de pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent, aflați unde preferă să-și facă reclamă agenții economici și de ce aceștia nu se dezic de presa scrisă, în pofida faptului că tirajele ziarelor și revistelor este în scădere. Detaliile au fost oferite de directorul Biroului pentru Auditul Tirajelor și Internetului, pe scurt BATI, Stanislav Popov, în cadrul emisiunii Media Azi. Totodată vă invităm să vedeți ce activități sunt programate pentru Zilele Libertății Presii. La 3 mai, Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte organizații de media, va organiza un marș al solidarității care va da startul Zilelor Libertății Presii în Moldova. Jurnaliștii vor fi îndemnați să-și unească eforturile atunci când autoritățile minează transparența și susțin concentrarea instituțiilor media sau îngrădesc accesul la informație. Mai multe detalii despre deciziile și evenimentele din domeniul mass media aflați accesând site-urile Media Azi, Media Critica și Moldova Azi.
A fost Anastasia Nani. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. Din sumar, ce propun candidații la primăria Chișinăului pe plan economic și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.